Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, domnilor și domnilor! Sunt Adina Tomoiagă, mă bucur mult să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Haideți să deschidem din nou Cartea Înțeleptului Solomon, și anume Cartea Proverbelor, de unde ne vom însuși câteva lecții importante de viață. În capitolul 6, începând cu versetul 12, găsim următoarele gânduri. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucruri rele într-una și stârnește certuri. De aceea, nimicirea îi va veni pe neașteptate și va fi zdrobit deodată și fără leac. Așadar, vorbim despre omul de răutate și, cu precădere, în acest context, omul care are neadevărul în gură sau omul care spune minciuni. Ei bine, ce reprezintă minciuna, de ce o folosim uneori și cum este abordată ea din perspectivă biblică? Iată câteva gânduri către care ne vom îndrepta în dialogul nostru împreună cu pastorul Ilie Cristea. Bun venit!
Bun găsit!
Aș vrea să discutăm puțin chiar primele cuvinte din versetul 12. Omul de nimic, sau mai apoi omul nelegiuit. Mă uitam către un comentariu și arăta că înțelesul, sensul acestui cuvânt, acestei sintagme, ar fi omul lipsit de valoare. Și m-am întrebat, cum este posibil să ajungă un om de nimic sau fără nicio valoare? Pentru că știm, prin creație, omul deja are valoare.
Așa este. În context, tocmai minciuna sau neadevărul este cel care răpește valoarea și a făcut-o gradual. Noi am fost victima minciunii șarpelui, care a produs îndoieli față de Dumnezeu prin minciunile pe care el le-a adresat omului, și de atunci noi suntem în starea aceasta. Biblia spune că toți suntem în stare de nelegiuire, suntem în păcat. Interesant, cuvântul acela fără valoare pe care l-ai găsit în dicționar, am găsit și eu în dicționarul limbii ebraice, este Belial. Acest cuvânt este folosit în Noul Testament ca nume pentru diavol. Este clară asocierea asta, minciuna, diavolul și omul care se asociază și care ajunge la o așa scădere a valorii, încât nu e de niciun folos societății, familiei, un om de nimic.
Da, este trist să vedem că avem valoare. Noi, de obicei, ca oameni, muncim să ne câștigăm valoarea în ochii oamenilor, să adunăm resurse și, da, să cumva să fim mai prețioși decât cei de lângă noi. Și mă întreb, cum e posibil ca să fie procesul invers, și anume regresul acesta? Adică, în timp ce poate avem iluzia că noi câștigăm în statut, de fapt să pierdem.
Da, pentru că a urca, indiferent pe ce scară socială, profesională, a urca neținând cont de principii, în cazul de față, de a spune mereu adevărul. Adevărul uneori încurcă în progresul nostru material sau spiritual sau economic. Dacă noi, fără scrupule, vrem să ajungem într-o poziție, să avem atenția celorlalți, cu siguranță că nu e departe căderea. Este și o vorbă românească, minciuna are picioare scurte. Oricând este folosită, ea undeva te descoperă, și lucrul acesta aduce rușine, dezaprobare cel puțin, și nu e deloc onorabil.
Da, și mă gândesc că până la urmă și câștigurile obținute în urma unei minciuni nu sunt cu cu adevărat valoroase. Nici nu știu.
Poate că or fi ele valoroase, să zicem, din punct de vedere material, dar cel care le obține nu e de valoare și nu se poate bucura de... Biblia spune de multe ori lucrul acesta, că cine adună peste noapte, atât spune, lasă de înțeles că cine adună peste noapte nu adună în mod cinstit, nu adună curat. Le va pierde tot așa, brusc, și acum apare și în textul pe care l-ai citat, că vine nenorocirea repede.
Da, mă întorc la ideea amintită în introducere și anume că minciuna de fapt a fost și strategia diavolului. Și ne uităm la minciună și la ceea ce înseamnă adevăr și neadevăr întotdeauna într-o manieră nuanțată. Da? E ca și cum n-am spus o minciună flagrantă. Da? Cum a fost de la început?
Iisus îl numește pe Lucifer, Satana, are mai multe nume, Belial, cum am spus mai devreme, îl numește tatăl minciunii. În el s-a născut minciuna, el s-a mințit pe sine însuși. Minciuna are o paletă largă de manifestare, de la nevinovat la foarte grav pe paleta aceasta. De exemplu, una este o minciună de 1 aprilie, da, care... știu, deviază, deturnează, amuză până și pe cel mințit, dar trebuie să-și aducă aminte că este o zi a minciunii. Și alta este să spui o minciună care pune în pericol integritatea fizică sau psihică sau a omului, imaginea lui, lucru care poate să fie extrem de grav. Aceasta este paleta. Undeva spune Scriptura că păcătosul folosește minciuna și apoi se șterge la gură și spune, da, ce am făcut? Nu realizează că poate și neintenționată o minciună sau o vorbă denaturată poate să facă mult mai mult rău decât își închipuie cel care o rostește.
Da, și până la urmă unii oameni se familiarizează cu minciuna și, din păcate, pare fără implicații majore, pare a fi ceva de dimensiuni mici, până la urmă, da, nu...
Un rău necesar în lumea aceasta în care toate se câștigă, așa se pare, prin minciună. Da, așa este.
Da, mă mai gândeam la încă un aspect pe care și înțeleptul Solomon îl dezvoltă foarte frumos aici. Noi uneori avem impresia că despre strategiile de manipulare vorbim acum de curând. Sunt pe piață și cărți care te învață cum să manipulezi, sunt cărți și care te învață cum să dejoci manipularea celor de lângă tine, dar Solomon vorbește despre neadevărul și în alte forme decât cel verbal. Și chiar vreau să mergem către versetul 12, apoi 13, se spune că omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, dar iată și alte strategii, clipește din ochi, dă din picior, face semne cu degetele. Vorbim așa despre mai mult decât un limbaj verbal, chiar și un limbaj non-verbal. Cum poate omul să te mintă?
De-a lungul timpului, strategul, tatăl minciunii de care am pomenit, a dezvoltat în oameni, aceasta este realitatea, tot felul de tertipuri de a minți, printre care și cele non-verbale. Și sunt foarte, foarte explicite acestea. Ai făcut cu ochiul, da? Te-ai înțeles cu cineva să păcălești pe a treia persoană și momentul acela deja este socotit ca o minciună. Spunea fiică mea, bine că nu aude emisiunea, are ea un cod cu colega ei, are un cod, niște litere care sunt prin mimica feței și atunci copiază una de la alta și spune aici e B, aici e C, aici e D, mai ales la testele grilă. Și ea deocamdată nu înțelege gravitatea situației, încerc să o fac să înțeleagă că tot minciune este și aceasta. Și orice notă câștigată cu minciună sau orice câștig obținut în felul acesta este de scurtă durată.
Ca da, bucurie. Așadar, face din ochi, dă din picior, face semne din deget. Adică sunt gesturile acelea subtile care nu ar comunica nici pe departe o minciună, da? Coduri pe care poate doar unii le înțeleg, dar care trădează pe o a treia persoană.
Așa este. În același timp, tot limbajul non-verbal și deconspiră minciuna. Pentru că cuvintele pot să spună ceva, dar părintele își dă seama când copilul minte. Nu se poate uita la el sau grimasa
feței. Da, dificultatea feței apare cu adulții.
Da.
Când poate aceștia își rafinează și mai mult strategiile de manipulare. Da.
Atenție
și
la bulgari, pentru că ei au gestul invers pentru da și nu. Nu știu dacă ai fost în Bulgaria.
Am fost în Bulgaria, dar da, nu m-am
înclină capul exact invers decât noi. Nu e da și da e nu. Dar la ei nu este o... ei nu sunt sub incidența minciunii.
Da, nu-și propun să ne păcălească în felul acesta,
exact,
ci pur și simplu este un alt cod.
Dar la prima întâlnire s-ar putea să greșești drumul.
Da, am citit de curând o carte, Lupi în blană de oaie, și acolo erau aduse și alte strategii de manipulare. Și aș vrea să aruncăm așa o scurtă privire către ele, și anume minimalizarea. Da? Atunci când subdimensionezi ceva, de fapt, tu păcălești sau încerci să păcălești pe cel de lângă tine. Aș aminti o altă strategie pe care o observăm adesea folosită, și anume negarea. Dar nu spusă într-o formă directă, ci sub forma aceasta. Cine? Eu? Dar tu nu-i spui nici da, nici nu. Pur și simplu, dacă te prinde, îi spui doar te-am întrebat. Da? Dacă nu te prinde, ești curat. Mai este diversiunea, da? Ne luăm cu o altă vorbă și ne facem că nu s-a întâmplat. De asemenea, eschivarea sau există și intimidarea ascunsă. Să-l faci pe cineva să se rușineze atunci când poate îți spune adevărul sau când te confruntă cu adevărul și să-i dai lui impresia că de fapt el a făcut o greșeală prin faptul că ți-a atras atenția. Joci rolul de victimă și în felul acesta atrage atenția asupra ta într-o altă manieră decât aceea unui om culpabil, sau joci rolul slujitorului. Adică mă uit la cât de mult s-au rafinat strategiile prin care oamenii de fapt păcălesc.
Da, tragedia este că se păcălesc pe ei înșiși. Vreau să citesc și eu cartea aceasta, mi se pare foarte interesantă și actuală.
Da, cred că este binevenită pentru, nu doar pentru cei care vor să nu se lase păcăliți, ci poate și pentru aceia care simt așa cumva tendința de a domina și de a găsi de fiecare dată cele mai bune strategii în favoarea lor. Da? Uneori, așa cum spuneți, de fapt ne păcălim pe noi înșine. Haideți să ne întoarcem la pasajul din Proverbe, capitolul 6, versetul 14. Răutatea este în inima lui, în inima omului nelegiuit. Urzește lucrurile într-una și stârnește certuri. Răutatea din inimă. Biblia vorbește adesea despre faptul că răutatea este în inimă. Cum ajunge un om care poate, mă gândesc, fiecare dintre noi în experiențele timpurii am avut inima mai curată. Cum ajunge ca răutatea să domnească acolo?
Da. Răutatea este o stare de fapt. Este un status quo al omului. Așa ne naștem și mă văd nevoie să repet cuvântul lui David din Psalmul 51. În nelegiuire m-a zămislit mama și în păcat. De aici pornim. E adevărat că genetic unii oameni sunt mai buni, alții sunt mai răi, și când spun asta mă refer la comportamente care afectează pe semenii lor, nu doar la starea de fapt. Depinde foarte mult de educație, foarte mult. Nu doar gena, este și educația pe care o primește un copil. Dacă trăiește într-o casă în care se manifestă multă răutate, se manifestă multă asprime între părinți, în relația părinți-copii, lucrul acesta va consolida răutatea în inima copilului și va considera că este un comportament normal. Intrăm puțin în psihologie aici, nu consider că mă duc chiar în domeniul meu, dar este foarte important ca părinții în cămin să aducă cea mai bună educație. Bineînțeles că orice părinte vrea să aibă un copil care spune numai adevărul, care face numai binele, dar adesea părintele face exact invers și copilul rămâne cu aceste modele pe care le vede în fiecare zi. Dacă tata minte, cum ai spus mai devreme, copilul ia ca atare și ca o normalitate să folosească minciuna. Răutatea aceasta.
Da, și mă mai gândeam aici la un aspect și anume duplicitatea. Când părintele transmite verbal un mesaj, da, nu e frumos să minți,
exact,
pentru că el a fost mințit ca adult, dar atunci când, așa cum se da, de exemplul, ești sunat și spune, aș avea nevoie de tine, știi, tocmai am ceva în program și închizi telefonul și copilul te întreabă, tati, dar unde pleci? Păi nu plec nicăieri, dar păi ai spus domnului că nu ești acasă sau că...
Exact.
Da?
Și ca părinte nu suntem conștienți. Luăm ca tare, nu avem de multe ori teama asta că va avea un impact asupra copilului, că e de acasă, înțelege și el, lucrurile nu stau așa. Bineînțeles că vorbim de o răutate spirituală, dacă e să spun. Ea vine de la duhul răutății, cum îl numește apostolul Pavel pe vrăjmașul nostru. A instalat în noi o vrăjmășie naturală față de bunătate, neprihănire, față de Dumnezeu. Chiar dacă încă mai avem ceva din chipul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, de asta spuneam că unii sunt buni, încă de la naștere, mai deschiși, mai generoși, mai amabili, alții nu, însă și unii și alții au nevoie de schimbare și oamenii buni au nevoie de schimbare când identifică răutatea și locul în care aceasta se identifică cu desăvârșire este citind Scriptura, pentru că despre Iisus vorbește toată Scriptura și întâlnind caracterul lui Dumnezeu reflectat prin Iisus în mod deosebit, noi ne dăm seama unde suntem, cât de departe suntem și că nu putem face absolut nimic în a ne face mai buni fără intervenția din afară pe care să o permitem a Duhului lui Dumnezeu, care începe procesul sfințirii și omul devine din ce în ce mai asemenea lui Dumnezeu, deci implicit mai bun.
M-aș duce puțin către consecințe, și anume, minciuna îl încurcă pe Dumnezeu, îi încurcă pe semeni, până la urmă, care e problema cu minciuna?
Acum mă gândesc la minciuni nevinovate. Crezi un mic paradox. Dacă ne gândim la vremea celui de-al doilea război mondial, Holocaustului, au fost nu foarte mulți, dar destul de mulți oameni de bine care au mințit cu privire la găzduirea unor evrei. Iată o minciună care a salvat vieți. Așadar, minciuna poate...
Până la urmă, experiența lui Rahav din Biblie este emblematică,
exact,
pentru,
da,
tipul acesta de...
Da, salvează doi oameni al lui Dumnezeu mințind că ei sunt în altă parte. Are, iată, și această conotație minciuna atunci când este folosită pentru binele apropiului. De fapt, porunca nouă. Minciuna este călcarea poruncii a noua, care spune așa, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, dacă ceea ce spun îi afectează integritatea de orice fel, cum am zis mai devreme, atunci minciuna aceea este păcat. Dar n-aș fi foarte, să spun eu, a pornit să numesc păcat o glumă. Dar că atunci ar însemna să intrăm într-o lume la care nu mai au acces tinerii și copiii. E normal
prea
să...
Prea sobră.
Da, prea sobră. Asta nu este o problemă, dar atunci când minciuna afectează pe aproapele, îi ia ceva, îi strică imaginea, îl deposedează, ca să nu mai spunem de curmarea vieții, atunci este cu adevărat un păcat. Dar spuneai tu de în ce fel încurcă minciuna. Cred că sunt multe minciuni. Minciuni politice, minciuni comerciale, minciuni gastronomice și e foarte largă paleta. Cred că este în largul ei minciuna pe planeta asta. Dar cele mai periculoase sunt minciunile doctrinale. Pentru că consecințele acesteia sunt de o altă natură. Ele pot să fie veșnice, efectiv. Biblia spune că multe căi pot părea omului bune. Omul se poate minți singur și de obicei ne place să fim mințiți dacă
e de bine.
Dacă e de bine. Câți kilometri are mașina? Atâția kilometri are. Mulțumesc, foarte bine. Nu are mai mult, nu. Și românul merge și își cumpără mașina cu kilometri dați înapoi. Aici este o altă consecință. Dar a fi mințit cu Biblia în mână, asta este cea mai mare tragedie, să-ți iubești părerile personale atât de mult încât să preferi, cum spune Ieremia într-un loc, să moștenești de la părinți o minciună. Spune, am moștenit, părinții noștri au moștenit minciuni și noi le-am preluat și mergem mai departe și dacă așa au zis părinții noștri, nu ne trudim prea tare să acceptăm altceva. Aici, în ziua finală, se va dovedi că a fost cea mai mare tragedie, dar slavă Domnului, câtă vreme trăim, putem să verificăm dacă o învățătură spirituală este biblică sau nu este. De multe ori ne spune contextul, ne spune bunul simț, ne spune orice altceva, Duhul lui Dumnezeu, bineînțeles, care a inspirat Scriptura și ne ajută să înțelegem corect, pentru că Iisus Hristos numește Sfânta Scriptură, spune, cuvântul tău este adevărul și adevărul sfințește. Iată unde n-aș vrea să fiu găsit cu vreo minciună. În fiecare zi mă lupt pentru asta.
Și ultimul gând, deși poate nu sună cel mai frumos, pentru oamenii care cultivă minciuna și răutatea în această manieră, se spune că nimicirea va veni pe neașteptate și va fi zdrobit deodată și fără leac. Putem avea consecințe ale minciunilor în prezent, aici și acum?
Bineînțeles, una dintre cele mai grele consecințe este decalibrarea încrederii. Un om care minte încet și sigur ajunge să nu mai fie de încredere. Iar lucrul acesta este, dacă vreți, cancerul pentru organism. Un om care nu mai poate să ai încredere, cum
nici el
început,
nu se simte bine, este destabilizat.
Categoric, nici el și oamenii nu pot să mai aibă nicio bază în cineva.
Practic,
care
fără a avea încredere, nu poți construi relații.
Absolut.
Dacă nu ești om de încredere,
absolut,
nu poți să construiești relații.
Așa este. Și de obicei minciunea este doar o verigă. Este o verigă în lanțul de greșeli sau păcate pe care le facem, pentru că ea acoperă. Ai călcat o poruncă, să spunem porunca 7-a, infidelitatea, imediat vine minciuna ca să acopere. Minciunea este de asemenea asociată cu frica. De multe ori se minte dintr-o lașitate. Nu ne putem asuma. Nu avem curajul să ne asumăm și atunci preferăm minciuna de mai multe feluri, așa cum ai spus tu, fie jumătate de adevăr, fie deviem, fie întrebăm, fie și ne eschivăm de la a ne asuma ceea ce am făcut. Ori întotdeauna, Biblia spune că spune adevărul întotdeauna ne recomandă. niciodată minciuna. Chiar dacă doare adevărul, apoi vindecarea este a ta și este deplină. Altfel, minciuna pur și simplu păstrează o aparentă stare
de bine
și de prosperitate, dar apoi vine această cădere. Interesant că Apocalipsa prezintă o listă cu cei care vor pieri, că la pierirea aceasta mie mi se pare că este mult mai drastică decât ceva consecințe pe termen scurt. Și spune Scriptura că toți mincinoșii, Apocalipsa capitolul 21:8, soarta tuturor mincinoșilor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. E dramatic. Noi putem fi iertați de orice minciună am folosit. Iertarea presupune mântuirea și sfințirea și schimbarea și un cu totul alt destin.
Și oricum mă gândesc la cuvintele atât de frumoase ale lui Iisus, care spune: sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul, da. Haideți să ne întoarcem către cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, care ne poate sfinți și care ne dă poate și această asumare de a spune de fiecare dată adevărul. Domnule Ilie Cristea, mulțumesc mult pentru noul dialog pe care l-am avut.
Cu plăcere și eu mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.